Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Δεν παίζει άγχος podcast. Άλλο ένα επεισόδιο μόλις ξεκίνησε. Κάντε subscribe στο κανάλι γιατί πλησιάζουμε τους 100.000. Οπότε τεράστιο επίτευγμα για το κανάλι. Ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα. Πέφτει το intro και ξεκινάει το επεισόδιο. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί έχουμε καλεσμένο το Φίβο Δηλευοριάννα. Τεράστιο χειροκρότημα.
Γεια σου, ρε σπίλιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, είμαι τεράστιος φαν, να είμαι ειλικρινής.
Ευχαριστώ.
Και θέλω να ξεκινήσω αυτό το podcast με μια ιστορία. Πάντα ξεκινάω όταν έχω μια ήδη γνωριμία με τον καλεσμένο. Ξεκινάω έτσι. Και είναι η δεύτερη φορά που συναντιόμαστε από κοντά. Την πρώτη δεν τη θυμάσαι, δυστυχώς. Σε ένα live στην Τεχνόπολη, αν δεν κάνω λάθος, 11 Σεπτεμβρίου πρέπει να ήταν.
Okay.
Είχα έρθει εκεί πέρα τώρα full children. Πέρα μου 17 χρόνια, 18 δεν θυμάμαι. Και τελειώνει το live, παίζει εκεί πέρα, έβρεχε κιόλας.
Α, ήταν που άρχισε η βροχή με το που τελείωσε.
Μπράβο, ναι.
Θυμάμαι, ναι.
Και με το που τελειώνει, σκαρφαλώνω το stage της Τεχνόπολης. Ήμουν πρώτη σειρά, πηδάω κάτι κάγκελα, ανεβαίνω πάνω. Τρέχω, έρχονται κάτι σεκιουριτάδες, μου λένε φύγε, του λέω συγγνώμη. Και έρχομαι και σου λέω: γεια, είμαι μεγάλος φαν, συγχαρητήρια και μου άρεσε πολύ τα live.
Έλα, ρε.
Ναι.
Είδες και εγώ έχω γίνει φαν.
Ναι, ισχύει. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι η συνέντευξη γίνεται με αφορμή κάτι live που κάνεις στο Κύτταρο, παίζεις κάθε Σάββατο. Το οποίο έχει έτσι και έναν ρομαντισμό, αν μου επιτρέπεις, σαν εξωτερικός παρατηρητής. Γιατί και στον Μπάσταρδο Γιώ αναφέρεις ότι ο Σαββόπουλος έπαιζε στο Κύτταρο, οπότε παίζει να είναι πολύ ωραίο να παίζει στον ίδιο χώρο ενδεχομένως.
Είναι πολύ ωραίο. Και όχι μόνο για τον Σαββόπουλο, για όλους όσους έπαιξαν. Δηλαδή και οι παραστάσεις του Σαββόπουλου που ήταν θρυλικές και που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί, αλλά και ο Σιδηρόπουλος βγήκε από εκεί, ο Πανούς έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα, ο Μαρκόπουλος με την μπάντα του είχαν κάνει το οροπέδιο. Είναι ένας χώρος, ρε παιδί μου, που οι Σόκρατες, δηλαδή. Που αισθάνεσαι πραγματικά ότι. Πώς να σου πω, πώς στο μωρό της Ρόζμαρη η πολυκατοικία έχει το διάβολο μέσα της κτλ.
Ναι.
Το Κύτταρο έχει όλη την ψυχή της προσπάθειας για ελληνική ροκ, για ελληνική εναλλακτική μουσική, ρε παιδί μου.
Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις με τα πρώτα live που έχεις ήδη κάνει στο Κύτταρο, τι ανταπόκριση έχεις πάρει. Και τι να περιμένει ο κόσμος που θέλει να έρθει, ας πούμε, στο ένα Σάββατο, τι να περιμένει ότι θα δει εκεί πέρα.
Λοιπόν, καταρχάς έχω συγκινηθεί φοβερά, γιατί πρώτα απ' όλα τα εισιτήρια εξαντλούνται αρκετές μέρες πριν το εκάστοτε Σάββατο, ας πούμε. Αλλά έχω συγκινηθεί και από την ποιότητα της επαφής, ρε παιδί μου. Διότι είναι ένα biopic αυτό που κάνω στο Κύτταρο. Λέω την ιστορία μου με χρονολογική σειρά. Έχω κλέψει την ιδέα από την Taylor Swift που με πήγε η κόρη μου στο Eras Tour, ρε παιδί μου. Όχι να το δω, να κάτσω απ' έξω και να την περιμένω.
Okay.
Και ρε παιδί μου, μου άρεσε πολύ αυτό που μου διηγήθηκε, ότι παίζει όλους τους δίσκους από την αρχή ως τώρα. Και λέω τέλειο, αυτό θα κάνω κι εγώ. Θα παίξω τους δίσκους της Taylor Swift, δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, θα δω την ιστορία μου, λες και βλέπω τις φωτογραφίες από πίσω προς τα μπρος, παιδί μου. Και πράγματι και στις πρόβες αυτό, αλλά και στη δουλειά που κάναμε, να βρούμε τα εξώφυλλα, τα εσώφυλλα, τα οπισθόφυλλα των δίσκων, παλιές φωτογραφίες, ιστορίες που είχαν σχέση με το κάθε κομμάτι κτλ. Αυτή η διαδικασία τη βίωσα με πάρα πολύ ωραίο και δημιουργικό τρόπο. Και είναι ωραίο που πάει και προς τα μπρος, που δεν πάει προς τα πίσω, ξέρω εγώ. Και ο κόσμος ανταποκρίνεται φουλ θερμά. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που βλέπω.
Okay, τέλεια. Θα έρθω και εγώ κάποια στιγμή. Είναι κάθε Σάββατο. Θα έχω και το link στο bio για να ενδιαφέρεται να ψαχτεί. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για πολλά πράγματα σήμερα. Έχω έτσι πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Θα μου επιτρέψεις να σχολιάσω δύο πράγματα που ενδεχομένως έχεις κουράσει να λες, αλλά θα αναγκαστώ να το κάνω. Το πρώτο είναι ότι το επίθετό σου το έβγαλε ο Κολοκοτρώνης, το οποίο μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και θα ήθελα έτσι, αν δεν έχεις πρόβλημα, να το πούμε και εδώ πέρα.
Ναι, είναι. Εμείς λεγόμασταν Σταθόπουλη η οικογένεια παλιά. Πελοποννησιακή οικογένεια στην Αρκαδία κτλ. Ο ένας λοιπόν Σταθόπουλος από όλους ήταν ο Αγγελιαφόρος, ο ταχυδρόμος του Κολοκοτρώνη στην Επανάσταση. Οπότε μια μέρα του λέει, πήγαινε στο τάδε χωριό να πας στο τάδε ψήμα. Σε μία ώρα τον βλέπει στο καφενείο να πίνει τον καφέ του, ας πούμε. Του λέει, τι έγινε ρε, δεν πήγες ακόμα? Πώς λέει, πήγα και γύρισα. Α, εσύ τρέχεις ως σαν το δελιβοριά, λέει, τον τρελό βοριά. Και υποτίθεται ότι αυτό είναι η καταγωγή του επωνύμου μας.
Okay, εντάξει, είναι πολύ ωραία ιστορία. Εγώ θα το φλέξαρα συνέχεια. Θα το έλεγα, ας πούμε, ελληνικά. Λέει, εντάξει, γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή, ισόγικα, οπότε είναι πολύ cool. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Ξέρω ότι έχεις μια πολύ μεγάλη λατρεία προς τις ιστορίες από όταν ήσουν μικρός. Δηλαδή, έγραφες κόμικ, έγραφες διηγήματα. Και είχες πει με ένα παράπονο κάπως ότι δεν τα κατάφερες. Εν τέλει, και το έκανες μέσω της κιθάρας με έναν τρόπο και άρχισες έτσι να λες ιστορίες. Παρ' όλα αυτά, το αποθυμένο κάπως έσβησε με τα νούμερα, που ήταν ένα μουσικό sitcom που έπαιξε στην ΕΡΤ.
Ακριβώς, ναι.
Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ένιωσες που πραγματοποιήθηκε αυτό και πώς φάνηκε αυτή η τηλεοπτική έτσι.
Κοίταξε, μ' άρεσε, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, πραγματικά, παρότι είναι κάτι πολύ δύσκολο η τηλεόραση και το sitcom ειδικά και το μουσικό sitcom ειδικά, που είναι ένα. Δηλαδή, δούλευα πραγματικά 10 ώρες την ημέρα για 7-8 μήνες. Δηλαδή, ήμουνα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο γύρισμα. Το βράδυ γράφαμε σενάρια με μια ομάδα. Το ομάδα συγγραφική δηλαδή. Σάββατο ήμουνα στο στούντιο και έκανα όλη τη μουσική και τις ενσυστρώσεις και το παίξιμο με τους τραγουδιστές που ερχόντουσαν και με το soundtrack, ας πούμε, της ταινίας. Και τις Κυριακές επιβλέπαμε το μοντάζ και εγκρίναμε το επόμενο επεισόδιο και διορθώναμε πράγματα κτλ. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα το οποίο πραγματικά μετά κοιμόμουν ένα μήνα μέχρι να μπορέσω να συνέλθουν τα κόκαλά μου από αυτό το πράγμα που έζησα. Απ' την άλλη, το ότι πραγματικά μέσα σε 7 μήνες, 8 συνεργάστηκα πρώτα απ' όλα με μια φοβερή συγγραφική παρέα. Στην αρχή ήταν ο Φυσφής, ο Κώσος Μανιάτης, φυσικά ο Σπύρος ο Κρύμπαλης που είναι και ο Ιθινονούς, αυτός που μας έσπρωξε να το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά και μετά ο Σπύρος ο Γραμμένος, η Μαργαρίτα Γερογιάννη, η Αθηνά η Τσαγκαράκη, δηλαδή μια φοβερή ομάδα ανθρώπων, ας πούμε. 10 ηθοποιούς καταπληκτικούς, ας πούμε, μόνιμους. Διάφορους που ερχόντουσαν, ο Στέργιο Γλου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, και συν όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι ήρθαν εκεί πέρα φουλ να τσαλακωθούν και να κάνουν κάτι το οποίο στην Αμερική ή στη Γαλλία είναι πολύ συνηθισμένο. Εδώ πέρα όμως δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα και για κανένα λόγο να αυτοεξευτελίζεται τόσο πολύ ένας καλλιτέχνης, ας πούμε. Νομίζω ότι το κάναμε και το. Και παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε λόγω των ελληνικών συνθήκων παραγωγής, ξέρω εγώ, ή της νοοτροπίας των καναλιών, τις διάρκειες που μας ζήτησαν να έχουμε κτλ. Πιστεύω ότι καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το στοίχημα. Τώρα το αποθυμένο δεν σβήνει, γιατί το αποθυμένο είναι να κάνω μια ταινία κάποια στιγμή. Αυτό γουστάρω. Okay. Αυτό ήθελα πάντα, δηλαδή. Οπότε ελπίζω ότι το επόμενο στάδιο θα είναι αυτό.
Α, το σκέφτεσαι δηλαδή?
Ναι, το σκέφτομαι.
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Η ζωή είναι μικρή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε σε αυτά που θέλαμε.
Εντάξει, για μένα τα νούμερα ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη σειρά και από πολλές πλευρές. Δηλαδή, ακόμα και το ότι γράφατε πολλά άτομα τη σειρά δεν είναι καθόλου σύνηθες στα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, και ο Λάμπρος που είχε έρθει εδώ πέρα στο podcast και είχε γράψει τη γενιά του 592 ευρώ, δεν ξέρω αν το έχει τσεκάρει. Που είναι πάρα πολύ αστή σειρά.
Ναι, ναι.
Έλεγε ότι την έγραψε τελείως μόνος του. Και εντάξει, είναι το πιο σύνηθες αυτό να συμβεί. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για την ελληνική τηλεόραση.
Ναι, ήταν μια πρόταση. Ναι, δυστυχώς δεν εκτιμήθηκε από την ΕΡΤ ώστε να το συνεχίσει, ρε παιδί μου. Γενικά νομίζω το είδαν αρκετά τσιγκούνικα το όλο θέμα. Αλλά δεν μας νοιάζει. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι στην Ελλάδα ό,τι κάνεις που διαφέρει, που έχει, ρε παιδί μου, κάτι να πει, αργά ή γρήγορα το εισπράττεις, ας πούμε. Και από τον κόσμο και από την ιστορικότητά του, ρε παιδί μου. Αυτό πιστεύω. Δεν λέω φυσικά, δεν θέλω να φανταστεί κανείς ότι είμαι αλαζόνας και. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάναμε κάτι που είχε λόγο να γίνει, αν μη τι άλλο. Αυτό.
Όχι, ήταν πολύ ωραίο και μπράβο. Και μου άρεσε και υπήρχε σύμπραξη πολλών καλλιτεχνών από πολλά είδη. Mm-hmm. Και αυτό που με ενθουσίασε πιο πολύ από όλα είναι. Εντάξει, σίγουρα ότι είδαμε τον Bloodhawk, ας πούμε, στα νούμερα.
Ναι, αυτό ήταν φοβερό, ας πούμε, κατόρθωμα δικό μας, το ότι πείσαμε τον Νικόλα να έρθει, ρε παιδί μου.
Αυτό που προέκυψε, αν επιτρέπετε.
Είδε τα επεισόδια και του άρεσαν πολύ.
Okay.
Εγώ τον ήθελα έτσι κι αλλιώς. Ήθελα πάρα πολύ να έρθει. Τον θαυμάζω πάρα πολύ και τον εκτιμάω πάρα πολύ. Και είδε τα επεισόδια και αμέσως μου είπε το ναι.
Ναι.
Και χάρηκα τόσο πολύ γι' αυτό, ας πούμε. Κατεβήκαναν Θεσσαλονίκη, τους φιλοξενήσαμε. Πέρασαμε μια πολύ ωραία μέρα μαζί. Πραγματικά και νομίζω ότι είναι και καταπληκτικά γυρισμένη αυτή η σκηνή.
Ναι, έχει πάρα πολύ πλάκα.
Ναι.
Πολύ αστεία. Εντάξει, για μένα ο Bloodhawk είναι από τους καλύτερους ράπερ στην Ελλάδα.
Είναι φοβερός, φοβερός.
Και βασικά είναι, αρχικά είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι. Εντάξει, ξέρεις, γίνονται βήματα για να παντρευτούν δύο κόσμο που πριν μερικά χρόνια είχαν πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, mm-hmm. στο δικό σας είδος μουσικής, όσοι ακούμε ράπ, ας πούμε, ήταν λες και, αν μου επιτρέπεις, υπήρχε ένα συνομπισμός με έναν τρόπο, που σιγά σιγά λύνεται. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπεις, η Αλεξίου έκανε κομμάτι με τον Lex, ο Αλκίνος έκανε live με τον Bloody. Εσύ έφερες πάλι τον Bloodhawk στα νούμερα, οπότε είναι πολύ όμορφο που συνδέεται.
Κοίταξε, εγώ ήμουν από την αρχή κοντά στη φάση, γιατί ήμουν πάρα πολύ φίλος και με τα Μισκούμπρη από το 95, ρε παιδί μου, και είχα συμμετάσχει και στο δεύτερο δίσκο τους, ας πούμε. Και γενικά το hip hop το αγάπησα από την πρώτη στιγμή, επειδή και εγώ είμαι πολύ στιχοκεντρικό άτομο. Mm. Δηλαδή, μπορεί να είμαι της μελωδίας και ας πούμε να είμαι πολύ, πολύ κοντά στο ελληνικό τραγούδι, σε αυτό που λέμε ελληνικό τραγούδι. Αλλά η στίχη μου είναι σχεδόν χιπχοπάδικη. Είναι όλοι έχουν και αυτό το αυτοαναφορικό και αυτό το χιουμοριστικό, αλλά και αυτό το πολυσέλιδο που έχουν τα ραπ τραγούδια, ρε παιδί μου. Και θυμάμαι όταν μου έφερε ο Πρίτανης, που ήταν συμμαθητής μου στο σχολείο,
άντερε,
το Fear of a Black Planet το 89, ξέρω, 90, δεν θυμάμαι ποιο, πότε ήταν, το 91. Θυμάμαι ότι έπαθα ζημιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λέω, αυτό είναι. Αυτή η φάση θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο.
Okay.
Τότε ήταν το μόνο παιδί μαζί με έναν άλλο, τον Πάνο το Μακρύ, στο σχολείο που ακούγαν αυτή τη μουσική, ας πούμε. Και φυσικά τώρα σε όλα τα σχολεία ακούνε κυρίως αυτή τη μουσική.
Ναι,
αλλά
ναι.
Αλλά εγώ αισθάνθηκα πολύ κοντά αμέσως με αυτό το πράγμα. Αισθάνθηκα ότι είναι το μέλλον, ρε παιδί μου. Αισθάνθηκα ότι έτσι θα σκέφτονται και έτσι θα εκφράζονται οι άνθρωποι. Οπότε όταν έκανα τα νούμερα, ήθελα πάρα πολύ να έρθουν τέτοια άτομα. Και αν έκανα δεύτερη σεζόν, είχα και άλλα που ήθελα, άλλους που ήθελα πολύ να καλέσω και τους είχα ψήσει. Δυστυχώς δεν.
Αυτό θες ρωτάω, αν θα γινόταν με δεύτερη σεζόν, αλλά.
Θέλαμε. Μας φέρθηκε πάρα πολύ περίεργα η ΕΡΤ. Γενικά, εγώ δεν αισθανόμουν ποτέ ότι τους αρέσει. Αισθανόμουν ότι είναι ένα πρόβλημα για αυτούς αυτή τη σειρά. Ότι τη φοβόντουσαν για διάφορους λόγους. Λοιπόν, ή δεν τους άρεσε για διάφορους λόγους. Παρόλα αυτά, τους πίεσα να μου πουν το Μάιο. Μου είπανε, εννοείται, προεκλογικά όλα αυτά, προχώρα, γράψτε και τα λοιπά. Γράψαμε τα δύο πρώτα επεισόδια, κάναμε 24 περιλήψεις, μιλήσαμε τους καλεσμένους, ήμασταν έτοιμοι για όλα. Μετά ξαφανίστηκαν.
Okay.
Δηλαδή έπαιρνα τηλέφωνα εγώ, τους ανθρώπους που ήξερα δεν μου απαντούσαν και μετά γύρω στον Οκτώβριο έμαθα ότι δεν θα γίνει.
Ναι.
Και από τρίτους, όχι από αυτούς.
Α, ωραία.
Δηλαδή, πολύ ωραία φάση.
Okay. Για να κλείσω και το κομμάτι με το hip hop που είπαμε, αρχικά, εντάξει, είχες και στο παρελθόν με το Vegas που είχες δώσει ένα τραγούδι που έχει λίγο πιο, είναι πιο κοντά στο rap, ας πούμε, που ράπαρε και ο Vegas. Και έχεις πει ότι άκουγες και Lex και Mikap, ας πούμε, σε μια συνέντευξή σου.
Εννοείς τα τελευταία χρόνια που.
Ναι, ότι ακούς.
Κοίτα, πάντα την παρακολουθώ τη σκηνή.
Ναι.
Πάντα την παρακολουθώ. Πάντα δηλαδή βρίσκω πρόσωπα που μου αρέσουν πάρα πολύ, ας πούμε. Και ο Lex πάρα πολύ μου αρέσει. Είχα και τη χαρά, πέρα από διάφορα τηλεφωνήματα που είχαμε μέσα στα χρόνια και διάφορες επαφές, να περάσουμε και πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη τώρα που πήγα πρόσφατα, ας πούμε. Ο Ταφλάδος πριν, ο Μικρός Κλέφτης, δηλαδή πάρα πολλά πρόσωπα τα ξεχώριζα και μ' άρεσαν πολύ, ας πούμε.
Έχεις και εσύ να κάνεις κάποια μουσική σύμπραξη με κάποιον από αυτή τη μουσική?
Ναι, γιατί όχι, αν το φέρει, αν το φέρει ο δρόμος.
Okay.
Δηλαδή, θέλω να πω, δεν πιστεύω ότι αυτά πρέπει να γίνονται επί τούτου, ούτε και καλά. ή να γίνονται μαρκετίστικα ή να γίνονται. Αλλά πιστεύω ότι καμιά φορά σε φέρνει ο δρόμος, παιδί μου. Καμιά φορά έχεις μια ειδική έμπνευση που μπορεί να κολλήσει πολύ καλά ένας άλλος ή έχει ένας άλλος μια έμπνευση. Αν αυτό είναι αληθινό, εννοείται. Okay. Με πολύ χαρά.
Στον πρόλογο σου είπα ότι θα συζητήσουμε σήμερα δύο πράγματα που έχεις βαρθεί να λες. Το πρώτο ήταν ο Κολοκοτρώνης. Το δεύτερο, πιθανολογώ ότι επειδή σε ρωτάνε συνέχεια, αλλά δεν μπορώ πάλι να μην το θίξω, είναι για το Μάνο Χατζηδάκη, που ουσιαστικά ήσουν 16 χρονών και ήταν πολύ κοντά στο παιδί μου.
Ναι, ναι.
Ήταν ο μουσικός πατέρας εισαγωγικά. Δεδομένου ότι εντάξει, και ηλικιακά περισσότερο εγώ έχω μια πολύ μεγάλη απόσταση το Χατζηδάκη και φαντάζομαι και πολλά άτομα που βλέπουν το podcast. Αλλά επειδή θεωρείται λίγο legend στην ελληνική μουσική, είναι ωραίο να μας πεις μέσα τα μάτια σου κάτι που έχεις κρατήσει, ας πούμε, από τη γνωριμία του ή από...
Κοίταξε, αυτό ήταν μια πολύ larger than life μορφή. Ειδικά για την τότε Ελλάδα, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει, έχει κάνει άλμπουμ με τον Quincy Jones, έχει πάρει Όσκαρ, έχει, ξέρω εγώ, βρεθεί στην Αμερική και στην Ευρώπη να... Είχε ζήσει, ρε παιδί μου, 5 ζωές όταν τον... Και ήταν πράγματι μια θρυλική μορφή και αρκετά, πώς να σου πω, αιρετική. Δεν ήταν ένας τύπος που τον συμπαθούσαν όλοι. Έβγαινε και έλεγε συνεντεύξεις, εκνεύριζε πάρα πολύ κόσμο τον, πώς να σου πω... Ήταν κάπως σαν ένας αυστηρός μάγος, ένας Γκάνταλφ να ζει κάπου στο κέντρο της Αθήνας και να ξέρεις ότι υπάρχει. Και θυμάμαι όταν πήρα το τρόλεϊ να πάω να τον δω, απ' τη μία πήγαινα κάπου πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου και απ' την άλλη αισθανόμουν πραγματικά σαν να πηγαίνω, τι να σου πω, όχι στο Hollywood, στο διάστημα, παιδί μου, πάρα πολύ μακριά. Σαν αυτό το πρόσωπο που θα συναντούσα να έχει τη χρυσόσκονη πραγματικό ενός μάγου και όχι ενός παιδιού που γεννήθηκε στο Παγκράτη, ξέρω εγώ. Και όντως ήταν αυτό ο Χατζηδάκης. Ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε πολύ μπροστά, έβλεπε πολύ μακριά, ζούσε πολύ μακριά και έκανε και φοβερά πράγματα και πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ ίσως να ήμουν ο τελευταίος χρονικά, ας πούμε, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι στον χώρο της λογοτεχνίας, στον χώρο της δημοσιογραφίας, στον χώρο της μουσικής, στον χώρο του σινεμά, του χρωστάνε την ύπαρξή του. Δηλαδή, τους βοήθησε πάρα πολύ. Έκανε κάτι για να ξεκινήσουν τις... ήταν εκεί στο παρόν τους και τους έδινε μια φιλική σπροξιά ή έβρισκε λεφτά για να πάρουν μια υποτροφία, για να κάνουν την πρώτη τους ταινία, για να... Ήταν πάρα πολύ τέτοιος τύπος. Mm-hmm. Πολύ αριστοκρατικός, πολύ αυστηρός. Δεν ήταν ένας τύπος που ποτέ ξεπερνιόταν η σχέση σεβασμού που θα μπορούσε να έχεις μαζί του.
Okay.
Πάντα δηλαδή του μιλούσε στον πληθυντικό, πάντα ξέρω εγώ υπήρχε ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Αλλά απ' την άλλη υπήρχε μια τρομερή γλυκύτητα. Δηλαδή θυμάμαι την πρώτη μέρα που πήγα, ενώ κάπνιζε τσιγάρα και άκουγε στην αρχή πολύ αυστηρά τα τραγούδια μου, μετά γλύκανε πάρα πολύ. Άρχισε να με ρωτάει πολλά πράγματα, να μου κάνει παρατηρήσεις, να μου λέει ξέρω εγώ διάφορα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Και την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο σπίτι και μου είχε βρει. Δασκάλα πιάνου, ξέρω εγώ πού θα πάω να κάνω θεωρητικά της μουσικής. Το είχε πάρει προσωπικά. Το είχε πάρει, δηλαδή θεωρούσε, μετά έκλεισε ραντεβού με τους γονείς τους να τους πει πώς να με αντιμετωπίσουν και πώς να μην εμποδίσουν, ξέρω εγώ την... Είχε ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, το οποίο μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι το έκανα με πάρα πάρα πολύ κόσμο και με ανθρώπους που τώρα τους θεωρούμε και αυτούς θρύλους. Δηλαδή το έκανε για τον Μίκη Θοδωράκη, ας πούμε. Το έκανε για τον Σταύρο Ξαρχάκο. Το έκανε για τον Παντελή Βούλγαρη. Για πάρα πολύ κόσμο που αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, είναι και αυτή θρύλη.
Okay. Όταν τον γνώρισες, ήταν ήδη huge, φαντάζομαι, σωστά.
Βέβαια. Ήταν στο τέλος της ζωής του. Okay. Εγώ τον πρόλαβα 4 χρόνια το Χατζηδάκη.
Οπότε όταν παίρνει τηλέφωνο τους γονείς σου, ας πούμε, παίζει γονείς σου. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν 10 χρονών και έπαιρνα ο Χατζηδάκης τηλέφωνο τους γονείς μου και τους έλεγε. Ξέρεις.
Ναι, ήταν ένα μεγάλο. Πώς να σου πω, ειδικά για τον μπαμπά μου που είχε πολλές αμφιβολίες για το αν πρέπει να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα και να. Ήταν ένα μεγάλο χαρτί, ρε παιδί μου. Ήταν κάτι που, ξέρεις, στο λέει ο πιο ειδικός, ας πούμε.
Ναι,
στο
ναι.
Λέει ένας, ξέρεις, ένας άνθρωπος που δεν μπορείς παρά να τον ακούσεις, ας πούμε.
φαίνεται σαν να έχει κρατήσει και εσύ αυτό το ότι θες να βοηθήσεις πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, ξέρεις, βλέπω και με την Εφέλη τη Φασουλή, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια και τη στηρίζει, γιατί την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και διάβασα και μια ιστορία, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά θα ήθελα να το επιβεβαιώσεις αν ισχύει. Ότι είχε κάνει μια συναυλία στο Βόλο κάποτε και είχε δει μια μαθήτρια που τότε δεν ασχολιόταν και πάρα πολύ. Βλέπει τη συναυλία, γουστάρει πάρα πολύ, θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Έρχεται στην Αθήνα μετά από κάποια χρόνια να το κυνηγήσει. Σε βρίσκει και αυτή ήταν η Ρένα η Μόρφη.
Ναι, ναι. Πολλοί κόσμος. Πολλοί. Δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν ξεχνάω ποτέ τον τρόπο με τον οποίο αφυπνίστηκε αυτή η ιστορία στη δική μου περίπτωση, πραγματικά, με όποιο τρόπο μπορώ, όταν βλέπω ένα νέο παιδί που ξεχωρίζει και που έχει κάτι να πει, είτε είναι μια φωνή, είτε ένας νέος τραγουδοποιός, είτε οτιδήποτε, κάπου βρίσκω τον τρόπο να βοηθήσω και εγώ, ρε παιδί μου, στο να, και να βρει το δρόμο του και να γίνει γνωστότερος, ας πούμε, αυτό.
Είναι πολύ όμορφο αυτό και μπράβο που το κάνεις. Θα σε πάω σιγά-σιγά στα τραγούδια σου. Θέλω να ξεκινήσουμε με το Εκείνη, που είναι το πιο... Είναι αρκετά αγαπητό, εν πάση περιπτώσει. Θυμάσαι μήπως πώς το έγραψες?
Ναι, το Εκείνη... Καλά, το Εκείνη έχει αυτό την ηρωνία του ότι λέγεται ξεκινάει με τη λέξη γεννιέσαι και μου πήρε κανονικά 9 μήνες να το κάνω. Δηλαδή ήταν ένα κομμάτι το οποίο ενώ βγήκε πολύ ωραία, βγήκε μετά από μια δύσκολη μέρα. Μια μέρα στην οποία ήμουν προτεραιωτευμένος με μια κοπέλα και ήμουν στη φάση που έχεις πολλές αμφιβολίες αν το πράγμα πάει καλά ή όχι, ξέρεις. Ήμουν σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, και ταυτόχρονα είχα πάει σε μια μεγάλη τηλεοπτική εκπομπή και τα λοιπά, που κάπως είχα περάσει απέσια όπως πέρναγα πάντα όταν πήγαινα σε πολύ μεγάλες εκπομπές τηλεοπτικές, γι' αυτό και το σταμάτησα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και... δεν φταίνει οι άνθρωποι, εγώ φταίω, αλλά κάνω μια παρένθεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει γύρισα σπίτι πολύ χώμα και θυμάμαι ότι έπαιζα αυτά τα κόρτα, δηλαδή ξέρεις, δηλαδή πήγαινα τα χέρια μου εκεί, έφτιαξα αυτό το ρυφάκι, και άρχισα να λέω μια ιστορία που να ξεκινάει από τη μαμά μου, να πηγαίνει στις μαθήτριες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έφτιαξα τις δύο πρώτες στροφές μέσα στο επόμενο 24ωρο. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα περίεργο orbit που για, ξέρω, 9 μήνες το παίζω παντού. Σε φίλους, σε νεαρούς τότε συναδέλφους, όπως ο Αλκίνος, ο Ιωαννίδης, σε δασκάλους, ο Σαββόπουλος που παίζαμε μαζί εκείνη τη χρονιά, ας πούμε. Όπου ήμουνα, έπαιζα το τραγούδι, ρε παιδί μου. Όλοι μου λέγανε, καλά, τι τραγούδι είναι αυτό, πάρα πολύ ωραίο, θα γίνει χαμός. Αλλά εγώ δεν έβρισκα το τέλος. Δηλαδή, πάντα έφυγα ένα φινάλε που δεν ήταν τόσο καλά.
Ναι.
Λοιπόν, και θυμάμαι, λοιπόν, μια μέρα, ξαφνικά, έχω πάει, με αυτή την κοπέλα πια τα έχουμε 9 μήνες, και έχω πάει στο μπαρ που σερβίριζε, ήταν σερβιτόρα, και διάβαζα ένα βιβλίο και ξαφνικά μου έρχεται η τελευταία στροφή και την έχω στο πιστόφυλλο του βιβλίου γραμμένη, ρε παιδί μου, με την ημερομηνία. Και βλέποντας το τετράδιο της πρώτης μέρας, είναι ακριβώς 9 μήνες. Είναι σαν να γεννήθηκε ένα μωρό, ξέρω εγώ. Και θυμήθηκα αυτό το γεννιέσαι με το οποίο ξεκινάει το κομμάτι και λέω, εντάξει, αυτό το κομμάτι είναι κανονικό μωρό, κανονικό στο κετός, ας πούμε. Και είναι από τα 2-3, θεωρώ, καλύτερα μου κομμάτια, ας πούμε.
Εντάξει, λένε ότι είναι ύμνος στη γυναίκα, ας πούμε. Κάπως έτσι το περιγράφει πολύ.
Είναι αυτό.
Ναι,
είναι,
ναι.
Αν δεν είναι ύμνος στη γυναίκα, είναι σίγουρα το αντρικό βλέμμα πάνω της. Είναι η αντρική ιστορία ενός ανδρικού βλέμματος από τη στιγμή που γεννιέσαι μέχρι τη στιγμή που σκοτώνεσαι πολλαπλά. Η σχέση αυτή που αναπτύσσεις με τη θηλυκή μορφή, με τη γυναίκα ή με την κάθε θηλυκή έννοια. Με την ανατροπή, με την ελευθερία, με την δημιουργία, με τη ζωή, ξέρω εγώ.
Πώς εξηγείς το μοτίβο του ότι στα περισσότερα κομμάτια σου απευθύνεσαι σε μια γυναικεία μορφή με έναν τρόπο για να βγει ένα κομμάτι. Δηλαδή, έχεις το καταφύγιο για τη γυναίκα σου, τη γυναίκα του πατόκου για τη γυναίκα του φίλου σου, το τραγούδι για την κόρη σου, αυτή που περνάει. Θα πω ότι είναι πολύ κοινό.
Δεν ξέρω, μου αρέσει αυτό. Γενικά μου αρέσει να απευθύνομαι. Όχι μόνο, και στον πατέρα μου, ας πούμε, απευθύνομαι πολλές φορές και σε ένα φίλο μου. Μ' αρέσει την ώρα που γράφω, όταν σκέφτομαι ότι θα το πω αυτό σε κάποιον ή θα το ακούσει κάποιος, μου είναι πιο... έρχεται η έμπνευση πιο εύκολα, ας πούμε. Και η ένα γυναικείο αυτή, μια... δηλαδή δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ίσως επειδή η μάνα μου ήταν πολύ δημιουργικός άνθρωπος και που μας... έβαζε συνέχεια να ζωγραφίζουμε, να γράφουμε, να κάνουμε... δηλαδή, της άρεσε πολύ να καλλιεργεί τα ταλέντα μας, ας πούμε. Εγώ έκανα... δηλαδή, φουλ μου διάβαζε κόμιξ, μου έλεγε για τα σχέδια, για τους σχεδιαστές. Μετά βλέπαμε κωμωδίες, μου έλεγε... δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος που, πέρα από το καλλιτεχνικό, από το ότι μας είχε ανοιχτού στο να μαθαίνουμε πράγματα... μας έλεγε και τις ιστορίες των δημιουργών, το ένα, το άλλο. Δηλαδή υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε συνέχεια, ή επίσης μεγάλωσα πολύ μαζί με την αδελφή μου τη Μυρτώ και αργότερα με την αδελφή μου την Κρινιό. Ήμουνα πολύ με κορίτσια. Δηλαδή έγραφα ένα κομμάτι, το έπαιζα στη Μυρτώ, ξέρω εγώ. Μετά πήγαινα, το έπαιζα στη μάνα μου, ξέρω εγώ. Μετά είχα βρει κάποιες φίλες, ας πούμε, από το σχολείο που είχαν την ευαισθησία όλο αυτό να το καταλαβαίνουν, ας πούμε, που έκανα. Θυμάμαι, ξέρω εγώ, όταν πήγαινα κατασκήνωση, επειδή δεν μ' άρεσε καθόλου, έβρισκα μια έξυπνη ομαδάρχησα μεγάλη, ξέρω εγώ. Εγώ ήμουν 9χρονο, 7χρονο κτλ. Έβρισκα μια 16άρα και κάναμε παρέα φουλ και της έλεγα, ρε παιδί μου, ιστορίες και την... κάπως υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα. Πάντα έβρισκα, πάντα η αίσθηση του ότι μπορώ να μιλήσω σε μια γυναίκα και να καταλάβει περισσότερα από την ασχολητός μου, ξέρω εγώ. Ήταν μια... κάτι που το είχα από μικρός.
Οκ, okay, τρελό. Ισχύει ότι το εκείνη πλέον στα live... να το πω όμορφα, δεν έχεις τον ίδιο ενθουσιασμό να το παίζεις συγκριτικά με άλλα κομμάτια.
Ναι, ρε, εντάξει. Είναι ένα κομμάτι που όπου και να πήγαινα πάντα μου το ζητούσανε.
Ναι.
Είναι απαιτητικό. Είναι πολύ ψηλά η φωνή στο εκείνη. Είναι αρκετά μονότονη η κίνηση της φωνής και το παίξιμο. Έτσι λειτουργεί το κομμάτι αυτό καλύτερα. Αλλά σκέψου να έχεις παίξει ένα κομμάτι 5.000 φορές.
Καλά, ναι.
Πώς είναι, δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι εύκολο.
Καλά, εδώ στο... μου επιτρέπεις μια παρένθεση. Στο stand-up, ξέρω εγώ γιατί κάνω stand-up. Μετά από ένα χρόνο την παράσταση την παίζω και είναι... θέλω πραγματικά να τη δει να αποτάξω.
Ναι, οπότε... να φύγει από πάνω.
Είναι τρελό το ότι στη μουσική...
εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω συναδέλφους που κάνουν λίγο πολύ την ίδια παράσταση εδώ και χρόνια. Και λέω πώς γίνεται, πώς μπορείς.
Ναι, δεν γίνεται.
Εγώ κάθε χρόνο αλλάζω δραστικά τις παραστάσεις μου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να με έχεις δει πέρσι στο κύτταρο και να έρθεις φέτος και να δεις το ίδιο. Θα δεις κάτι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό είναι για μένα... ναι, δηλαδή αλλιώς χτύπαμε κάρτα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται.
Να.
Οπότε το εκείνη το έχω διασκευάσει... με δεκάδες χιλιάδες τρόπους μέσα στα χρόνια.
Και με το Μουζουράκι το κάνατε και μια εκτέλεση.
Ναι, γιατί το αγαπάει πολύ ο Πάνος και σε μια συναυλία του στο Μέγαρο που μου είχε καλέσει και εμένα, ήθελε να το πούμε παρέα.
Ναι, ήμουνα κιόλας εκεί.
Ναι.
Να πω σε αυτό το σημείο επίσης ότι μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφο το ότι στα κομμάτια σου, επειδή είναι πολύ προσωποκεντρικά τα περισσότερα, αρκετά βασικά είναι προσωποκεντρικά, και ειδικά στο κομμάτι με τον έρωτα, περιγράφεις σκηνικά που κανένας δεν έχει ζήσει αντίστοιχα. Αλλά είναι ηρωνικό ότι υπάρχει και μια ταύτιση ταυτόχρονα. Κατάλαβες. Δηλαδή, και γενικά στα κομμάτια. Δηλαδή, ξέρεις, θα πεις στο κολονάκι ένα σκύλος. Ξέρεις, πράγματα που εγώ δεν έχω ζήσει. Νιώθω λες και τα έχω ζήσει μέσα τα κομμάτια. Και αυτό είναι πολύ όμορφο.
Ωραίο είναι αυτό.
Πώς εξηγείς ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση σε πολύ έτσι.
Κοίταξε να δεις. Η φαντασία και οι επιθυμίες των ανθρώπων είναι λίγο πολύ κοινές. Και ειδικά ανθρώπων που μοιράζονται την ίδια πόλη ή τα. Νομίζω ότι. Είναι και εγώ όταν ακούω ή όταν βλέπω μια παλιά ελληνική κωμωδία, ρε παιδί μου, ή καμιά φορά και ένα έργο του Αριστοφάνη, αισθάνομαι σαν να μην άλλαξε τίποτα, ρε παιδί μου, σαν να είμαστε ίδιοι, σαν τα ο θείος μου να είναι ο Παπαγιαννόπουλος Ρογό ή ο Βέγκος Ρογό, σαν να αναγνωρίζω πάρα πολύ καλά τα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι... Αφενός έχει να κάνει με τη δύναμη του κάθε δημιουργού, το πώς, ρε παιδί μου, αποτυπώνει σωστά μια επιθυμία ή μια καθημερινή εικόνα ή ένα όνειρο, ρε παιδί μου. Και αφετέρου με την ευαισθησία του δέκτη. Ρε παιδί μου, αν είσαι ένας ακροατής με φαντασία, βρίσκεις το δρόμο προς την ψυχή του δημιουργού.
Ταύτιση υπάρχει και στο αγαπημένο σου κομμάτι, στο Κική κάθε βράδυ. Το οποίο σου αρέσει γιατί υπάρχει, λες, μια αμφισημία, ένα... Δεν υπάρχει ταυτόχρονα νόημα, αλλά κάπως δένει όλο αυτό. Και είχες πει κάτι πολύ όμορφο, το ότι μπορεί να κάνεις μια συζήτηση με ένα φίλο σου, ας πούμε, και να μην υπάρχει καθόλου νόημα σε αυτό που λέτε, αλλά να σου μείνει κάτι από όλο αυτό, και το ανάποδο. Δηλαδή να κάνεις μια full συζήτηση με τρελό νόημα και να γυρίσεις και να μην σου μείνει τίποτα. Το οποίο είναι πολύ όμορφο, το ότι περνάει από αυτό το τραγούδι.
Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, τώρα που κλείνουμε και 100 χρόνια από την αρχή του σουρεαλισμού, ρε παιδί μου. Αυτοί οι τύποι που εξάσκησαν την αυτόματη γραφή για πρώτη φορά, ρε παιδί μου, και γράφανε ποίηματα. Αυτό το πράγμα έκανα στην Κική. Δηλαδή έλεγα, πού θα πάει ο επόμενος στίχος? Εκεί που πάει η ομοκαταληξία, ρε παιδί μου. Δεν θα πάει. Πήγαινε με στη Ρώμη και στη Χαλκιδική και εκεί δεν μου έγραψα ακόμη. Δεν έχει κανένα νόημα, τίποτα από όλα αυτά. Έχει όμως ένα ισχυρό συνέστημα από πίσω. Δηλαδή, το γράφεις πάρα πολύ ερωτευμένος και αντί να πεις αγαπώ, πεθαίνω για σένα κτλ., λες, ξέρω εγώ, πάω συχνά στα μπουρδέλα, μην το πεις πουθενά. Περάνει ζαβρανά, μου οδηγεί την κοπέλα. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα. Και είναι πιο αληθινό αυτό. Είναι πιο ερωτικό, πιο δυνατό.
Υπήρχε κάποια Κική συγκεκριμένα ή ήταν.
Βέβαια.
Ναι. Okay.
Φυσικά. Ήμουνα. Είναι ένα κορίτσι που έχω αγαπήσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, και που την αγαπάω ακόμα και θα την αγαπάω για πάντα και είμαστε πλέον φίλοι πάρα πολύ καλοί και τη στέλνω και τα φιλιά μου.
Okay. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ, το ότι έχει ζήσει, φαίνεται, αρκετούς έρωτες, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρεις, τάξη, τώρα είμαι και μικρός ακόμα, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ένας ρομαντισμός, μια νοσταλγία σε όλο αυτό, σε ερωτικές σχέσεις στο παρελθόν. Και εσύ είναι, λες, και έχεις με τη μουσική σου φωτογραφίες από όλους τους έρωτες, ας πούμε. Το οποίο είναι πολύ ωραίο, ότι μπορείς να ανατρέξεις σε ένα συνέστημα ή σε μια κατάσταση βάζοντας να ακούσεις ή Κική κάθε βράδυ ή άλλα χίλια τραγούδια, ας πούμε.
Ναι, ναι. Είναι μια τύχη αυτό. Είναι τύχη το ότι ξεκίνησα τόσο μικρός και ότι δεν φοβόμουν να τα εκφράσω όλα αυτά. Γιατί τότε σου λέω, τώρα νομίζω ένας ραπ καλλιτέχνης, ξέρω εγώ, δεν έχει πια κανένα κόλλημα να εκφράσει την πραγματικότητα του ακριβώς όπως είναι. Με διευθύνσεις και ονόματα και με, ρε παιδί μου, τη γλώσσα ακριβώς την τρέχουσα. Όταν το ξεκίναγα εγώ αυτό το 89, δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο αυτό. Δηλαδή το κάναν πολύ λίγοι δημιουργοί. Αυτοί που άρεσαν σε μένα το κάνανε. Δηλαδή το έκανε πολύ ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης, το έκανε ο Σαββόπουλος, το έκανε ο Βασίλης Νικολαίδης, Κατσιμιχαίη, ο Γιοκαρίνης, ξέρεις, αυτή η γενιά όλοι. Αλλά το σύνηθες ήταν πιο αόριστο. Δηλαδή ήταν, ρε παιδί μου, είτε στο ελαφρολαϊκό τραγούδι, είτε στο έντεχνο λαϊκό, ήταν πιο πολύ πήγαιναν, ή ακόμα και στο Χατζηδάκη, πιο πολύ πήγαιναν στα μεγάλα νοήματα και στο διαχρονικό, έτσι, στη διαχρονική εικόνα, παρά στο χυδαίο, αν θες, το καθημερινό.
Ναι, ναι.
Εγώ πίστευα ότι το χυδαίο και το καθημερινό έχουν πολύ ποιητικό ψωμί πίσω τους. Και ήθελα πάρα πολύ να επενδύσω σε αυτό. Και αυτή μου η επιμονή πράγματι με έκανε να απαθανατήσω, ρε παιδί μου, ορισμένα πράγματα, ορισμένους έρωτες, ορισμένους φίλους που ξέρεις, θα χανόντουσαν στη σκόνη του χρόνου αλλιώς. Τώρα δεν χάθηκαν. Αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι έχουν και αυτά το μερίδιό τους σε μια μικρή, πώς να σου πω, σε έναν μικρό τύπο, ταπεινό τύπο Αθανασίας, πώς να σου πω αυτό.
Στο κομμάτι της συγγραφής, είχες αναφέρει και το Φελίνη κάποια στιγμή, λες, είμαι ψεύτης, αλλά ειλικρινής ψεύτης.
Ναι, το λέει πολύ ωραίο αυτό.
Είσαι ειλικρινής ψεύτης στα κομμάτια σου, δηλαδή, πώς χρησιμοποιείς το ψέμα σαν υπερβολή για να βγει κάτι
πιο... Τα κομμάτια μου είναι απόλυτα εκτεθειμένα. Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου. Μπορεί να ορισμένα πράγματα να είναι μετατοπισμένα έτσι ώστε να γίνει το τραγούδι πιο ενδιαφέρον, ξέρω εγώ. να δημιουργείς λίγο μια δεύτερη πραγματικότητα μέσα από την αληθινή πραγματικότητα. Αλλά στην πραγματικότητα είμαι απόλυτα εκτεθειμένος. Δηλαδή έχω πει όλες τις αλήθειες και τις σκληρές και αυτές που με βολεύουν, ας πούμε. Από μικρός το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και το κάνω συνέχεια. Και έτσι ξέρω να λειτουργώ. Δηλαδή δεν... είτε κάνω την ταράτσα και τα νούμερα, είτε κάνω δίσκους, ξέρω εγώ, είτε κάνω μια μουσική παράσταση. Πρώτα απ' όλα πέφτω και σκοτώνομαι και μετά ξανασηκώνεσαι και εσύ 16 που λέγεται το κομμάτι.
Okay. Στο μόνο ψέματα, επειδή είπα και για ψέματα τώρα και για... να πω ότι αρχικά είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Βασικά είναι, νομίζω, το αγαπημένο μου του δίσκου. Επειδή έμενα και εγώ στο Παγκράτη, ας πούμε, και ξέρεις, το, ας πούμε, τώρα είναι νύχτα στο τσάο και μόνο σε ένα κοιτάω, π.χ. Είναι δύο φράσεις που... τις, ξέρεις, φαίνονται πολύ απλοϊκές, αλλά με δύο φράσεις έχεις τρία χρόνια της ζωής μου περιγράψει. Μου και εμένα και άλλων τόσων που έχουν μείνει στο Παγκράτη έχουν περάσει, ξέρω, από το τσάο ή οτιδήποτε. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο, γιατί έχεις ένα vibe ότι ο στίχος είναι αφενός απλός, φαίνεται απλός, απλοϊκός, και ταυτόχρονα έχει κάπως, είναι πολυδιάστατος, δηλαδή έχει και άλλα νοήματα από πίσω. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς το κάνεις αφενός και αφετέρου πώς το νιώθεις.
Αυτό είναι η δυσκολία αυτής της τέχνης, του τραγουδιού για μένα. Ότι, ρε παιδί μου, πρέπει να λες τα πράγματα με τον απλούστερο και τον πιο επικοινωνιακό και τον πιο άμεσο τρόπο. Και ταυτόχρονα να μην είναι κενότητες αυτά που λες. Να μην είναι απλά μια εικόνα φαστφουντάδικου, ρε παιδί μου. Να έχει... αυτό... όταν ανακάλυψα ότι όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν στα αλήθεια και που μου μιλάνε, το κάνουν. Δηλαδή, παιδί μου, από τα ρεμπέτικα που λέει ο Τσιτσάνης, ξέρω εγώ, κουράστηκα για να σε αποκτήσω, αρχότησά μου, μάγισσα τρελή, και μετά λέει, ξέρω εγώ, για σένα... καραβοτσακίστηκαν, διάφοροι πνίγηκαν. Και λες, καλά, πώς... δηλαδή, ποια είναι αυτή? Μπορεί να είναι μόνο μια γυναίκα? Ή είναι και η δημιουργία? Είναι και η επανάσταση? Είναι και... είναι ένα σωρό πράγματα, ρε παιδί μου. Μετά βλέπεις τον Dylan, βλέπεις τους Beatles, βλέπεις όλα τα πράγματα που... όλα τα τραγούδια που έχουν αξία. Μπορείς να διαβάσεις τους στίχους τους με 5 διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό γίνεται με ειδικές μετατοπίσεις των... και τι θα έρθει μετά από τον κάθε στίχο, ρε παιδί μου. Οπότε μπορείς να πεις ένα κομμάτι, πώς να σου πω, δες τον πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μην δεις τον τρίτο και αγνώρισε όποιον λέει να τον δεις. Μια κουβέντα που θα λέγαμε, ναι, και εσύ, ναι, ρε παιδί μου, για ένα... μια... αλλά μέσα στο κομμάτι αυτό αποκτάει μια σύνδεση με τα προηγούμενα και τα επόμενα, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν... αυτό το παιχνίδι είναι που μου αρέσει πολύ να το παίζω, ρε παιδί μου. Και όποτε μου έρχεται έμπνευση για ένα κομμάτι, κάθομαι 2-3 μέρες και το παίζω. Ενώνω το παζλ, αλλάζω τα κομμάτια, ξαναφέρνω. Πολλές φορές και η ομοιοκαταληξία, που είναι ένα πολύ αυστηρό πράγμα. Πρέπει δηλαδή να ακολουθήσεις ένα μέτρο πολύ αυστηρά και να βρεις την ίδια συλλαβή που να τελειώνουν και τα λοιπά, και το ίδιο σύμφωνο για να το κάνεις ακόμα πιο τέλειο. Καμιά φορά αυτός ο περιορισμός σου φέρνει μια τρομερή ελευθερία. Δηλαδή λες, με πήγαινε εκεί λοιπόν αυτός ο στίχος. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το που σε πήγαινε, ρε παιδί μου, το που σε πάει μια ομοιοκαταληξία. Σε πάει σε κάτι που, αν δεν υπήρχε ομοιοκαταληξία, μπορεί να πήγαινε σε κάτι πολύ πιο μέτριο.
Okay.
Αλλά το ότι πρέπει να βρεις μια λέξη να ταιριάζει με τη λέξη, ξέρω εγώ, Μπιθικότσι, ας πούμε, δεν έριξε μια γαρδία στο Γρηγόρη Μπιθικότσι και βρίσκεις το καρότσι. Και ναι, λες, ναι, όταν ο Νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι.
Ναι,
βρίσκεις,
ναι,
κάτι,
ναι,
ωραίο, ναι, ρε παιδί μου. Σε πάει ωραία αυτό το πράγμα. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν που έχει πολλές διαστάσεις. Και είναι ωραίο να το παίξεις μέχρι τέλος, ρε παιδί μου, να μην το φοβηθείς.
Συνήθως πώς γίνεται η διαδικασία που φτιάχνεις ένα κομμάτι? Δηλαδή ξεκινάς από τη μουσική, ξεκινάς από τους στίχους?
Μ' αρέσει να έχω λίγο μια μουσική. Δηλαδή μ' αρέσει κάτι να έχω, κάτι να υπάρχει που να βασιστώ πάνω του για να φτιάξω ένα μέτρο. Γιατί αν αρχίσεις να γράφεις στίχο, συνήθως γράφεις ένα μέτρο που υπάρχει, έτσι. Γράφεις, ξέρω εγώ, 15 σύλλαβο. Ταράτα, 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 ταράτα. Ή δεν ξέρω τι. Αν γράψεις όμως μια μουσική, να όπως σου έλεγα πώς έκανε το εκείνη, θα σου έρθει μετά. Ένα πράγμα, ένα μέτρο δικό σου. Τέλεια. Γεννιέσαι, την έχεις μητέρα, πηδάς στον αέρα, σκάς το πάτωμα. Πώς το συνεχίζουμε? Με το ίδιο μέτρο. Εκείνη σε βάζει στην κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλάκτωμα. Η μουσική σε βοηθάει δηλαδή να φτιάξεις κάτι πρωτότυπο.
Okay.
Ενώ μετά, αν κάνεις το κοινό μέτρο, μετά και η μουσική θα σου βγει λίγο πιο βαρετή, κατάλαβες. Αν γράψεις πάλι ένα πόσες μελωδίες έχουν γίνει σε αυτό?
Ναι.
Χιλιάδες.
Απλά εγώ που είμαι άσχετος από τη μουσική, εννοώ στο κομμάτι να παράξω, ξέρεις, η στίχη μου φαίνεται σχετικά εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αλλά καταλαβαίνω, μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να γράψει στίχους. Βγάζει ένα νόημα. Μουσική, μου φαίνεται αδιανόητο πώς μπορεί να σου έρθει μια μελωδία από το πουθενά. Αυτό μου φαίνεται το δύσκολο.
Ναι, είναι. Και εμένα μου φαίνεται το πιο δύσκολο.
Okay.
Γι' αυτό και βέβαια εγώ, η αλήθεια είναι ότι στα επίπεδα της σύνθεσης αλλά και της ερμηνείας τραγουδιών, δεν αισθάνομαι ότι είναι, ακριβώς η δουλειά μου, για έναν περίεργο λόγο. Όχι ότι τα μειώνω αυτά σαν μέρος του συνόλου. Απλώς πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι βλέπεις έναν πολύ καλό συνθέτη, τον Paul McCartney, ρε παιδί μου, ή τον Cole Porter, ή τον Μάνο Χατζηδάκη, ή τον Ατίκ, ξέρω εγώ. Αυτοί έχουν ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένες οι μελωδίες τους. Ξέρω εγώ, λέω στο Κραουνάκι τον Άδωνη, ας πούμε. Έχει κάτι που είναι, έχει φαντασία και δομή πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και τολμηρή, ξέρω εγώ. Του Χατζηδάκη ακόμα και ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, από τα εύκολα που έγραφε, ξέρω εγώ, το, για την Βουγιουκλάκη. Λες και ακούς Μότσαρτ. Είναι, ρε παιδί μου, μια... Εγώ δεν κάνω αυτό. Εγώ φτιάχνω πιο απλά μοτίβα, τα οποία να χτυπάνε στην καρδιά, ξέρω εγώ, να... αλλά να είναι σαν... Δουλεύω πιο πολύ σαν τους hip-hoppers, που παίρνουν, ρε παιδί μου, ένα ωραίο sample, το οποίο δημιουργεί μια ατμόσφαιρα για να πούν τα λόγια τους. Λίγο πολύ αυτό κάνω κι εγώ.
Okay.
Ξέρω αρμονία, βέβαια, δηλαδή... Τα δουλεύω πολύ τα κομμάτια και στο μουσικό επίπεδο, ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ... Η δουλειά μου είναι πιο πολύ ενός στιχουργού που φαντάζεται το background πάνω στο οποίο θα πατήσει ο στίχος.
Διάβασα επίσης κάπου ότι έχεις έρθει αντιμέτωπος εισαγωγικά με writer's block 2 φορές κοντά. Και αυτό, εντάξει, από την αγωνία μου, επειδή σου λέω και εγώ γράφω κομμωδία και τέτοια, και είναι πολύ μεγάλο το ότι.
Ναι.
Και εγώ το έχω νιώσει σε μικρότερο επίπεδο, αλλά πάντα έχει το. Δεν θα μπορώ να σκεφτώ κι άλλα ή οτιδήποτε. Πώς κάπως το ξεπέρασες και πώς απέταξες γενικά το τι θα περιμένει και ο κόσμος από σένα?
Νομίζω αυτό απευθυνόμενος σε άλλους. Δηλαδή, κάθε φορά που με πιάνει writer's block, φοβάμαι ότι με περιμένουν να γράψω και ότι τι θα γίνει και τι. Wow, την περασμένη φορά τα πήγα πάρα πολύ καλά. Τώρα θα βγει χάλια. Ή το αντίστροφο, ότι τα πήγα χάλια. Θα ξαναβγεί χάλια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό θα βγει ακόμα χειρότερο. Καταστράφηκα. Σε πιάνουν τέτοιες αιμονές, που είναι γελίες αιμονές. Γιατί σιγά, ποιος είσαι, ποιος σε περιμένει. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι, σε περιμένουν κάποιοι, αλλά και τι έγινε. Περιμένουν κι άλλους εκατομμύρια. Αν δεν το πεις εσύ, θα το πει κάποιος άλλος. Δεν είναι. Νομίζω όταν. Ένα πρόσωπο καινούριο που γνωρίζω ή ένα πρόσωπο μέσα στη ζωή μου με πιάνει ένα μεράκι να του απευθυνθώ, τότε φεύγουν όλα. Γράφω ένα τραγούδι για να του μιλήσω, τέρμα.
Okay.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό είναι το κόλπο.
Αισθάνομαι ότι έχεις κάνει και ένα step back κάπως, ένα βήμα πίσω και δεν το κάνεις βεβαιασμένα. Δηλαδή αυτό θα πεις, θα περιμένω να έρθει κάτι ή θα κυνηγήσω εγώ κάτι, αλλά όχι με τον άγχος του ότι πρέπει να βγάλω νέο δίσκο. Αλλά να ζήσουν νέες περιπέτειες και μετά θα φτιάξεις ένα δίσκο, ένα τραγούδι, οτιδήποτε.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό βγάζεις, νομίζω. Ναι.
Πρώτα πρέπει να ζήσεις, εγώ πιστεύω, για να αλλάξεις και λίγο. Γιατί μετά βγάζεις λίγο πολύ κόπιες πραγμάτων που έχεις ήδη πετύχει, ρε παιδί μου.
Ναι.
Δηλαδή, πρώτα πρέπει να η ζωή σου να αποκτήσει καινούργια κεφάλαια. Να έχεις κάτι να διηγηθείς.
Δημιουργικά τι σε κινητοποιεί τώρα σε αυτή τη φάση, θα έλεγες? Δηλαδή, τι...
Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Και οι ακροάσεις και θεάσεις πραγμάτων που πάντα σε εμπνέουν, ρε παιδί μου. Να βλέπεις νέες ταινίες, να ακούς καινούργια μουσική. Αλλά και διάφορα καινούργια πρόσωπα που γνωρίζω. Έχω τη μεγάλη τύχη, ρε παιδί μου, το μεγάλο μέρος του ακροατηρίου που έρχεται στα live και τα λοιπά, να είναι 20-άριδες. Οπότε γνωρίζεις παιδιά, μιλάτε, ρε παιδί μου, μαθαίνεις πράγματα, ρωτάς, ακούς. Αυτό το πράγμα είναι φουλ μια διαδικασία που σε βάζει σε μια διάθεση απάντησης. Θες να πεις πράγματα σε αυτό το τύπο ή να ακούσεις, ξέρω εγώ. Και είναι, οι 20-άριδες έχουν το πολύ ωραίο, πρώτα απ' όλα το ότι έχει ακόμα μια παρθενικότητα η σκέψη τους και κάτι το ανάποδο, αλλά έχουν και ένα πείσμα. Δηλαδή θέλουν οπωσδήποτε να σκοτώσουν τον παλιό κόσμο και να βγουν αυτοί στην επιφάνεια. Και αυτό είναι πολύ ωραίο στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο που φέρνει πάντα καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες και επηρεάζομαι πάρα πολύ από αυτό.
Okay. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις μια χάρη τώρα, αν μου επιτρέπεις. Το αγαπημένο μου, δεν θα σου ζητήσω να παίξεις κάτι, αλλά το αγαπημένο μου κομμάτι σου είναι το βαλσάκι της Δάφνης ή Super Fairy.
Ναι, ναι.
Και το οποίο έπαιξες, αν δεν κάνω λάθος, ακυκλοφόρητο σε μια εκπομπή τότε στην τηλεόραση.
Μπράβο.
Έχω δει αυτή τη συνέντευξη, legit σου μιλάω πάνω από 250 φορές.
Αλήθεια.
Σε βαθμό που ξέρω την ιστορία απ' έξω. Το πάρτι, το κοκκίνι και όλα.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς όμως δεν έχει κατέβει το βίντεο. Υπάρχει μόνο το κομμάτι, αλλά δεν υπάρχει η ιστορία από πριν.
Okay.
Που εντάξει, περιγράφεται από το κομμάτι, αλλά δεν ξέρω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω να αφηγηθείς λίγο εκείνη τη μέρα που πήγες στο πάρτι ακάλεστος και...
Ναι, ναι, ναι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι την ιστορία αυτή την έχω φουσκώσει πάρα πολύ από διάφορες πλευρές. Έχω μετατοπίσει πολλά στοιχεία. Αλλά τέλος πάντων αυτή που έλεγα και που επικράτησε, εν πάση περιπτώσει, ήταν ότι με ένα φίλο μου πάρα πολύ καλό, τον Γιώργο τον Γεραρή, ο οποίος με καλεί πολύ συχνά στην Άνδρο τα καλοκαίρια, ας πούμε, που παραθερίζει. Εγώ τέλος πάντων πήγα ακάλεστο σε ένα πάρτι, δηλαδή ρε παιδί μου που το έκανε ένας κοκκίνης εκεί πέρα. Στην ιστορία έλεγα ότι περπατούσαμε μόνοι μας και είδαμε το
κουδούνι.
Ακούγαμε φωτορυθμικά και λέμε για το παρτικοκίνι είμαστε και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα αυτός ήταν καλεσμένος στο παρτικοκίνι. Εγώ ήμουνα.
Okay.
Εγώ πήγα λίγο. Ήρθα για το παρτικοκίνι κανονικά. Πήγα λίγο ακάλεστος. Αλλά εκεί πέρα όντως υπήρχε μια τρομερά γοητευτική κοπέλα, η Δάφνη, η οποία χόρευε φοβερά. Και έψαχνα να βρω την αφορμή να της μιλήσω. Βρέθηκε η αφορμή. Είμαι ο χειρότερος χορευτής του κόσμου, οπότε ξέρεις, αυτό σχολιάστηκε. Και αυτή ήταν η καλύτερη, ρε παιδί μου. Υπήρχε μια διαφορά που έπρεπε να την ενώσουμε. Την έριξα και στην πισίνα. Δηλαδή είχε γίνει, ρε παιδί μου, ήταν μια πολύ. Από τις πολύ ωραίες βραδιές, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραίες βραδιές, που τη θυμάμαι με πολύ αγάπη. Αλλά πραγματικά το επόμενο πρωί φεύγαμε. Δηλαδή ήταν μια ιστορία με υποσχέσεις. Που τελειώνει ακριβώς όπως το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Φεύγεις και μετά, όταν γυρνάς πίσω και παίρνεις τηλέφωνο, τα πράγματα δεν είναι πια ίδια, γιατί έχεις γυρίσει και εσύ στη δική σου τη ζωή και εκείνη στη δική της και όλο αυτό το πράγμα. Οπότε ήταν μια ιστορία που αναβλήθηκε. Και αυτό ήθελα να γράψω στο κομμάτι. Ότι, ρε παιδί μου, πάρα πολλές φορές η αλήθεια των καλοκαιριών, που είναι ίσως η μεγαλύτερη αλήθεια και η πιο έγκυρη, αναβάλλεται τα φθινόπωρα. Αυτό είναι το κομμάτι.
Εντάξει, σου λένε το αγαπημένο μου κομμάτι με διαφορά και ξαναντάμωση με τη Δάφνη.
Βέβαια, βέβαια.
Α, okay. Βέβαια. Άρα γνωρίζει για το τραγούδι.
Ναι, βέβαια.
Okay.
Βέβαια. Τώρα ήταν και προχθές στην πρεμιέρα στο Κίτα.
Άντε.
Ναι.
Το έπαιξε το τραγούδι.
Δεν το έπαιξε γιατί παίζω μόνο από τους δίσκους φέτος.
Α, ναι, δεν είναι σε δίσκο.
Είναι αδισκογράφητο.
Φόπο.
Αλλά θα επανέλθει. Είναι από τα αγαπημένα.
Ναι, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα σε πω λίγο στο παρελθόν. Έχεις πει ότι πιτσιρικάς έκλεβες βιβλία από βιβλιοπωλεία.
Ναι.
Okay, τρελό μου φαίνεται.
Στην εφηβεία. Στην εφηβεία ήταν μια παρέα, ρε παιδί μου, που το είχε κάπως σαν χόμπι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν κάποιοι που ήταν εγκέφαλοι, εγώ δεν ήμουνα. Δεν το είχα σκεφτεί εγώ. Αλλά ρε παιδί μου, με εγωίτευε και εμένα. Και το έκανα. Δηλαδή θυμάμαι πολλές φορές να... θυμάμαι συγκεκριμένα, είχα κλέψει από τον Ελευθερουδάκη ένα βιβλίο λεξικό ταινιών κιόλας. Και τώρα που έχει κλείσει ο Ελευθερουδάκης μπορώ να το πω ελεύθερα. Αλλά νομίζω ότι το γύρισα, γιατί έκανα μετά τραγούδι με μια τσάντα Ελευθερουδάκη.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
Έβαλα, δηλαδή έφερα πνευματικά δικαιώματα στο, πίσω στον Ελευθερουδάκη. Λοιπόν, και θυμάμαι επίσης ένα άλμπουμ του Αρκά είχα κλέψει από ένα περίπτερο και έτρεχα και τα λοιπά. Θυμάμαι ότι οι φίλοι μου κλέβανε πάρα πολύ. Δηλαδή πήραν συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία που είχαν πάρει απίστευτα, okay, απίστευτα βιβλία. Απίστευτες ποσότητες βιβλίων και δίσκων. Και κάποια στιγμή έφαγα και ξύλο, ας πούμε, από ένα δισκά.
Okay.
Και το σταμάτησα.
Α, σε πιάσανε.
Ναι, με πιάσανε.
Oh.
Ναι, έφαγα ξύλο.
Είναι και λίγο... Έχει και μια κομική διάσταση το ότι κλέβω, ξέρεις, παρανομία βιβλία.
Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Τώρα, ξέρεις, εννοείται πια, δεν θα συμβουλεύω κανέναν να το κάνει.
Καλά, προφανώς.
Αλλά σε εκείνη τη φάση είχε και πλάκα, γιατί εγώ ήμουν σε μια παρέα παιδιών τώρα, ήμασταν 12-13, αλλά ήμασταν λίγο ψώνια όλοι. Ήμασταν λίγο ψώνια με τη μουσική, με τα βιβλία, ήμασταν λίγο μικροί διανοούμενοι. Δηλαδή πηγαίναμε, παίρναμε το τρόλεϊ ο καθένας από το προάστιό του και βρισκόμασταν κάθε Σάββατο έξω από το όπερα, από τον κινηματογράφο όπερα, και περνάγαμε όλη τη μέρα μαζί. Το μεσημέρι, βιβλιοπολία, βόλτες, σουβλάκια. Αυτό, και το απόγευμα πηγαίναμε ένα σινεμά, ρε παιδί μου. Και βλέπαμε τις πιο hip ταινίες της εβδομάδας, ας πούμε.
Mm.
Λοιπόν, και μετά μπορεί να καταλήγαμε και σε κάνα live στο Αν ή κάτι τέτοιο. Και αυτό μέσα σε όλα είχε και λίγο την αλητεία. Δηλαδή πηγαίναμε στο ξενοδοχείο Τιτάνια και τρέχαμε φωνάζοντας στον πέμπτο όροφο, ξέρω, μπροστά στα δωμάτια. Και μετά κατεβαίναμε, ξέρω,
okay, ναι, ναι.
Κάναμε τέτοια, ας πούμε. Δηλαδή μας άρεσε...
Φουλ τζερτζελο.
Τίποτα, να αναστατώσουμε τον κόσμο, ρε παιδί μου, να υπάρχει αυτό το πράγμα, να γίνει. Μέσα σε όλα αυτά ήταν και το ότι... Δύο από εμάς είχαν γίνει φοβεροί εγκέφαλοι κλοπών, βιβλίων και δίσκων.
Τέλειο.
Είναι τρελό.
Και κάνατε και φάρσες πολλές, Θυμάσαι κάποια καλή φάρσα που είχατε κάνει?
Καλά, ναι, παίρναμε φουλ πολλές φάρσες. Δεν μπορώ να πω.
Δεν μπορώ να πεις, εντάξει, κατάλαβα.
Γιατί από ένα σημείο και έπειτα γινόντουσαν και σε πολύ γνωστά άτομα.
Α, okay.
Σε πολύ γνωστούς ανθρώπους αθηναϊκής ζωής.
Okay.
Καλό θα ήταν.
Καλά, ναι, εντάξει. Δεν είναι και εύκολο να κάνεις μια φάρση, γιατί και εγώ όσες φορές έχω προσπαθήσει, πιτσιρικάς πάλι. Θέλει φαντασία και δεν είναι εύκολο.
Έχω, ας πούμε, μια φάρσα που έχω έναν χαρακτήρα που φτιάχνω στις φάρσες μου, που είναι ο εισαγγελέας Λάμπρου.
Okay.
Που είναι ένας εισαγγελέας ο οποίος κλείνει δωμάτια σε ξενοδοχεία ή τραπέζια σε πολυτελείες θεατόρια. Παίρνω τηλέφωνα, λέω, ξενοδοχεία. Και ζητάω τρομερά παράλογα πράγματα. Δηλαδή, τα δωμάτια σας είναι καθαρό. Είναι εισαγγελέας Λάμπρου, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι καθαρό. Ναι. Εγώ θα το ήθελα να είναι λίγο βρώμικο. Λίγο έτσι να το έχει ζήσει λίγο. Να το λίγη σκονίτσα, λίγο λερωμένη η τουαλέτα. Μην είναι όλα καθαρά, ξέρω. Δηλαδή, ξέρεις,
ναι,
είναι τέτοιο τύπο, ο οποίο είναι πολύ σπασαρχίδη και ξέρεις, okay, μιλάει πάρα πολύ. Λοιπόν, και έχω κάνει πολλές φάρσεις με αυτό τον ήρωα.
Εντάξει, τέλειο. Αλλά φτιάχνει χαρακτήρα, το είναι.
Ναι, που παίρνει, ρε παιδί μου, ένα πολυτελές εστιατόριο και ζητά λαγκούσματα. Του ρωτά πάρα πολύ εκνευριστικά πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις. Πω, τέλειο. Θέλω να τελειώσει το ψευδό και να κάνω φάρσες μετά από αυτό.
Τώρα σε πιάνουν, φίλε μου. Πάει, τελείωσε η καλή εποχή. Τώρα βρίσκουν αμέσως στο τηλέφωνο.
Εντάξει, με απόκρυψη θεωρητικά δεν.
Ναι, δεν νομίζω.
Λες,
δεν νομίζω, ναι. Δηλαδή, εμείς γι' αυτό σταματήσαμε. Κάποια στιγμή, δηλαδή, ακόμα και τα καρτοκινητά που παίρναμε και τα λοιπά, ήταν όλα πλέον παρακολουθούνται. Νομίζω ότι γίνεται πια.
Εσύ λογικά πρέπει να πετύχεις την εποχή με. Δεν ξέρω, το Φουσάκι το ξέρεις.
Ναι.
Τις φάρσεις του Φουσάκι, ας πούμε.
Βέβαια, ήταν... Αλλά ήμουν μεγάλος πια.
Α, ήσουν μεγάλος.
Δηλαδή, okay, αυτές τις φάρσεις που κάναμε, εμείς τις ξεκινήσαμε στα 12.
Α, okay.
Και το Φουσάκι ήμουν 30 χρονών, ξέρω. Α, εντάξει, 15, okay, όταν βγήκε. Ναι, ναι.
Στο μεταξύ, έχει και πολύ επαφή με την κωμωδία, το οποίο με ξάφνιασε πάρα πολύ ευχάριστα. Καλά και με τη συνεργασία και με τον Βίρονα και με τον Λάμπρο που έχετε κάνει. Αλλά είδα ότι ας πούμε, και σειρές του Ρίκη του Ζερβέ, ας πούμε, δεν ξέρω αν αναφερόσουν στο Office ή σε κάποια άλλη σειρά που έχει παρακολουθήσει.
Το Office το είδα αμέσως όταν πρωτοβγήκε.
Τι λες?
Είχα φίλους που σπουδάζαν στην Αγγλία και μου στείλαν τα βίντεο. Είχα τρελαθεί. Ήταν ρε παιδί μου, το είχα βρει πολύ μεγάλο αριστούργημα. Και ακόμα το βρίσκω. Δηλαδή είναι κολοσιαίο σχόλιο πάνω στον καπιταλισμό και πάνω στο τι συμβαίνει, ρε παιδί μου, στη... και το έξτρας μετά με τρέλανε. Και γενικά ο Ζερβές μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όχι μόνο, από μικρός είχα αιμονή με την κωμωδία. Δηλαδή οι πρώτες αναμνήσεις που έχω είναι να βλέπω το Βέγκο στη τηλεόραση να τον κυνηγάνε κάποιοι και αυτός να μπαίνει σε μια βάρκα στη στεριά, να κοπηλατεί λίγο και να ξαναβγαίνει από τη βάρκα. Και είχα ενθουσιαστεί που κάνει αυτό το παράλογο πράγμα.
Ναι, ναι.
Και μετά παρακάλαγα τους γονείς μου να με πάνε στο Mel Brooks, στο Woody Allen, ξέρεις, δηλαδή στην πιο προωθημένη τότε κομμάτια, στο Μια τρελή απιθανή πτήση, το Airplane, ας πούμε. Μετά, όταν να παίρνω τις κασέτες του Harry Klein, όλα αυτά. Μετά, όταν άνοιξε και η Ελλάδα τις πόρτες της, ας πούμε, προς το... Άρχισα να παίρνω comedy δίσκους, άρχισα να βλέπω, να μαζεύω παλιά επεισόδια του Saturday Night Live, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Από το 95-96 και μετά που αποκτήσαμε διαδίκτυο και αποκτήσαμε Amazon και όλα αυτά, άρχισε πάρα πολύ να με ενδιαφέρει όλος αυτός ο χώρος. Πάρα πολύ.
Μου φαίνεται τρελό και έβλεπα πρόσφατα μια συνέντευξη που έκανε η Emma Stone με τον Mark Ruffalo και λέγανε για τον Λάνθιμο ότι είναι full geek με τα φιλαράκια.
Ναι.
Και μου φαίνεται αδιανόητο, ξέρεις, γιατί ρίπεδο μου, ξέρεις, κάποιους μεγάλους καλλιτέχνες ή οτιδήποτε ο καθένας έχει διαβάσει το χώρο του, βλέπεις ότι έχεις κάτι full κοινό. Δηλαδή, π.χ. εγώ και ο Λάνθιμος βλέπαμε Κωνσταντίνο και Ελένης και οι δύο, ξέρω, ή φιλαράκια.
Ναι, 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 ναι.
Εσύ αντίστοιχα το Office. Και είναι
ναι, και τα φιλαράκια, βέβαια. Ναι, νομίζω όλη η γενιά μου, επειδή είμαι συνομήλικος με τον Γιώργο το Λάνθιμο, νομίζω όλη η γενιά αυτή ανδρώθηκε κάπως με τα φιλαράκια, μεγάλωσε με τα φιλαράκια. Δηλαδή,
ναι.
Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να καταλάβω. Ο Λάνθιμος σίγουρα έχει φοβερό χιούμορ. Αυτό φαίνεται από όλες τις ταινίες. Και μπορώ να καταλάβω τι τον τράβηξε στα Friends, ρε παιδί μου.
Είδες το Poor Things?
Ναι, βέβαια.
Σου άρεσε?
Μου άρεσε πάρα πολύ. Βγήκα πάρα πολύ χαρούμενο. Με ένα συνέστημα μεγάλης εφορίας.
Ναι.
Το σινεμά,
ήταν πολύ ωραία ταινία.
Πάρα πολύ καλή ταινία. Γενικά μου αρέσει ο κόσμος του Λάνθιμου, αλλά πιστεύω ότι εδώ σαν να βρήκε και σαν άνοιξε και μια μεγάλη πόρτα προς το φως, προς τη θεραπεία του, προς, ρε παιδί μου... Είναι μια ταινία που πιστεύω ότι χωρίς να υποχωρήσει τίποτα από τις δικές του αιμονές, είναι μια, πώς να το πω, pop ταινία, μια ταινία για όλους.
Ισχύει αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και εντάξει, φαίνεται και από το γεγονός ότι έχει προταθεί και για Όσκαρ.
Ναι, βέβαια.
Θέλω να σε πάω σε ένα λίγο άλλο, σε μια άλλη ερώτηση. Δεδομένου ότι είσαι πολλά χρόνια στο χώρο και ουσιαστικά είσαι περισσότερα χρόνια γνωστός, συσταγωγικά, είσαι γνωστός, αλλά κατάλαβες τι εννοώ για να μην ξέρω τώρα με τις λέξεις. Πώς το βιώνεις αυτό, το ότι έχεις ουσιαστικά συνηθίσει να ζεις σε ένα δημόσιο τέτοιο?
Κοίτα, δεν το σκέφτομαι ποτέ μέσα στη μέρα, ρε παιδί μου. Αυτό που σκέφτομαι μέσα στη μέρα είναι τα καθημερινά μου προβλήματα, πώς να σου πω. Για κάποιο λόγο είμαι λίγο αδιάβροχος σε αυτό το πράγμα.
Okay.
Σκέφτομαι μόνο τις καλές πλευρές του. Δηλαδή το γεγονός ότι θα μου μιλήσουν μερικοί άνθρωποι με πολύ αγάπη και εγκάρδια στον δρόμο, αυτό πάντα μου προκαλεί μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Αλλά πάντα είμαι προετοίμαστος γι' αυτό. Δεν βγαίνω έτοιμος γι' αυτό. Αλλά πάντα με ευχαριστεί και με χαροποιεί και με συγκινεί, ξέρω εγώ. Εντάξει, οι δυσάρεστες πλευρές αυτού του πράγματος είναι ότι πολλές φορές, πώς να σου πω, από ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη ζωή με την αιμονή του celebrity λυρικίου, ξέρω εγώ, σε αντιμετωπίζουν και σένα έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, παίρνουν μια φράση σου και την κάνουν υλικό κουτσομπολίστικο, ξέρω εγώ, ή παίρνουν... Αυτό πάντα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αλλά δεν είμαι άνθρωπος που... ξέρεις τι, είμαι άνθρωπος που εκθέτει πολύ τα συναισθήματά του και την προσωπική του ζωή, αλλά το κάνω με καλλιτεχνικό τρόπο και το κάνω μέσα στα τραγούδια μου. Δεν έχω ποτέ, πώς να σου πω, απασχολήσει ηθελημένα τους άλλους με την προσωπική μου ζωή, με οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτήν.
Ναι.
Αφήνω τα καλύτερα της κομμάτια μυστικά. Και αυτό... αυτό με έχει σώσει και από την αιμονή του να πιστεύω ότι είμαι κάτι. Δεν είμαι κάτι.
Αυτό εκτιμάται και τον κόσμο, πιστεύω, αρκετά. Υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι τα κατάφερες? Δηλαδή, πότε είπες ότι τώρα πέτυχα αυτό που ήθελα?
Συνέχεια και ποτέ. Δηλαδή, συνέχεια, όταν λέω συνέχεια, μετά από ένα ωραίο τραγούδι που έχω γράψει ή μετά από μια ωραία ηχογράφηση που έχουμε κάνει μαζί με την μπάντα μου ή μετά από μια ωραία πρόβα, λέω τα κατάφερα. Πω, τέλειο. Πω, αυτό το επεισόδιο στα νούμερα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η βραδιά ήταν μαγική. Τώρα το Σάββατο στο κιτάρο τα κατάφερα.
Ναι,
αλλά αυτό φεύγει. Δεν είναι, δηλαδή, ξέρεις, την επόμενη μέρα αισθάνεσαι ότι δεν έχεις καταφέρει τίποτα ποτέ, ξέρεις. Όχι σε ένα... Οπότε, ξέρεις, μπαίνεις πάλι σε μια δημιουργική περιπέτεια.
Αυτό θα σε ρωτάω. Και ανά την άλλη, σε αυτά τα 30 χρόνια υπήρξε κάποια στιγμή που να πες ότι... να αγχώθηκες, ξέρω εγώ, για την καριέρα ή για το να κουράστηκες?
Χίλιες φορές, για διάφορους λόγους. Γιατί αργούσα, γιατί τέλειωνε το... Λέρε, παιδί μου, γιατί έκανα μια παράσταση που δεν ήταν τόσο καλή, οπότε, ξέρεις, το είδε ο κόσμος, το κατάλαβα κι εγώ και αυτό ήταν αρκετά πληγωτικό. Ή γιατί, ας πούμε, έκανα ένα δίσκο που δεν πήγε τόσο καλά ή γιατί... μου έπαιρνε, ρε παιδί μου, ειδικά πιο παλιά και ακόμα και τώρα, ρε παιδί μου, μου παίρνει 5-6 χρόνια να κάνω ένα δίσκο. Δεν μπορώ να γράψω 12 καλά τραγούδια σε μια μέρα. Θέλω να ζήσω πρώτα, θέλω αυτά που σου έλεγα πριν. Τα τελευταία χρόνια το έχω λίγο ξεπεράσει, γιατί ασχολούμαι με την ταράτσα, ασχολούμαι με τα νούμερα. Οπότε περνάει αυτός ο χρόνος δημιουργικά.
Okay.
Παλιά ήταν πιο ανησυχητικό.
Ναι.
Δηλαδή, όταν έβγαζα, ας πούμε, το Χάλια και ο καθρέφτης έκανε 5 χρόνια να βγει. Και δεν είχα ταράτσες και τέτοια πράγματα. Έπαιζα 2 χρόνια το Χάλια. Okay,
ναι.
Και τώρα, πού είναι τα καινούργια τραγούδια, γιατί δεν έρχονται?
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν ανησυχητικό.
Okay. Πολύ. Λοιπόν, με έχεις καλύψει λίγο πολύ. Και τώρα θα περάσω στο τελευταίο segment που είναι οι ερωτήσεις του κοινού. Γιατί έκανα ένα κάλεσμα στο Instagram να σε ρωτήσουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και έχω μαζέψει 3-4 ερωτήσεις. Λέει μια κοπέλα ότι σε ένα live είχες αναφέρει ότι υπάρχει μια ηχογράφηση με συνομιλία με τη γιαγιά σου. Mm-hmm. Την οποία έβλες να παίξει ένα τραγούδι, αλλά χαμηλά σε βαθμό που δεν ακούγονται τα λόγια σε εμάς.
Ναι,
ποιο τραγούδι είναι αυτό και αν έχεις κάποια άλλη τέτοια κρυφή ιστορία σε κομμάτι?
Ο Ξένος, ας πούμε, στην Καλυθέα έχει από κάτω τη γιαγιά μου που μιλάει.
Okay.
Γενικά, όταν ηχογραφούσαμε την Καλυθέα στον πατρικό μου, με τον Χρήστο το Λαϊνά, τότε που κάναμε τις ηχογραφήσεις, ρε παιδί μου, παίρναμε ήχους από τη γειτονιά, από το χώρο, από σκύλους που γάβγιζαν. Είχα πάει λοιπόν και ρώταγα τη γιαγιά μου, έχω ακόμα την ηχογράφηση, άπειρες ιστορίες για τον παππού μου και τα λοιπά. Ήταν ο τελευταίος της χρόνος που στη ζωή και έλεγε ανυπεράσπιστη πάρα πολλά πράγματα που δεν θα τα έλεγε πιο πριν, όταν ήμασταν πιο μικροί. Λοιπόν, και πήραμε κομμάτια από αυτή τη συνομιλία και τα βάλαμε από κάτω από κομμάτια της Καλυθέας, πάρα πολύ παραμορφωμένα και χαμηλά, έτσι ώστε, ξέρεις, κανείς να μην το καταλαβαίνει. Εγώ όμως να ξέρω ότι κάτω από τα κομμάτια αυτά υπάρχει η γιαγιά μου και η ιστορία της με τον παππού μου, ας πούμε. Αυτό.
Άλλο easter egg αντίστοιχο δεν υπάρχει σε κάποιο κομμάτι?
Τι πράγμα?
Άλλο easter egg, άλλη τέτοια αντίστοιχη ιστορία, ας πούμε. Να θυμάσαι.
Όχι, συγκεκριμένα τέτοιου τύπου όχι.
Okay.
Δηλαδή δεν... Νομίζω ότι κάπου σε κάποιο δίσκο στο έξω ή σε κάποιο... Για πλάκα κάτι είχαμε κάνει. Είχαμε πει μια φράση αστεία που τη βάλαμε να παιχτεί ανάποδα, όπως κάνανε τότε
τα
ανάποδα
μηνύματα. Α, τέλειο, τι λες.
Αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν αυτό.
Τέλειο.
Θυμάμαι ότι έχουμε κάνει πάντως ένα τέτοιο αστείο με τους μουσικούς μου.
Εντάξει, πολύ αστείο. Δεύτερη ερώτηση, αν σκέφτεσαι να αναβιώσει την ταράτσα, με ρωτάνε.
Το σκέφτομαι, ναι. Το σκέφτομαι και είναι πολύ πιθανό να το κάνω και φέτος.
Okay.
Τώρα είμαι σε συζητήσεις με το Άλσος, που μου το προτείνανε και Έχω αρχίσει και το σκέφτομαι αρκετά σοβαρά.
Θα ήταν τέλειο. Δυστυχώς είναι από τα πράγματα που έχουμε μετανιώσει. Δεν πρόλαβα ποτέ να έρθω.
Ωραία, ελπίζω πραγματικά.
Μακάρι. Λοιπόν, οπότε θέλω ό,τι ζωντανά να βιώσεις. Θα είναι σε παρόμοιο φορμάτ, φαντάζομαι, με όπως.
Ναι, variety show. Ναι. Αυτό είναι η ταράτσα. Είναι η παλιά δομή του αναψυκτηρίου που πάντα μου άρεσε εμένα. Δηλαδή, ξέρεις, ο κωμικός, η χορεύτρια, μετά το νέο ταλέντο, μετά ο μεγάλος τραγουδιστής. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό το πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι. Ρωτάνε εδώ πέρα, τι εννοείς για τα Σάββατα που μοιάζουν Κυριακή. Τι έχεις κατά νου όταν λες?
Κοίτα, αυτό ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο Σάββατο που είχα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη που θα έπαιζα το βράδυ και έκανα βόλτα στους δρόμους και δεν έμοιαζε καθόλου με Σάββατο. Ήταν όλοι οι σπίτια του. Ήταν, ρε παιδί μου, ήταν μέρες πολύ της κρίσης. Έβλεπες πολλά κλειστά μαγαζιά, πολλά. Και λέω, τι Σάββατο είναι αυτό, αυτό είναι Κυριακή. Ήταν, ρε παιδί μου, και κάπως έτσι μου ήρθε το τραγούδι μετά.
Είναι πολύ ποιητικό το, ξέρεις, ένα Σάββατο μοιάζει Κυριακή, δεν ξέρω, μου ακούγεται πολύ
Είδες όμως ότι τελικά τα πιο ποιητικά πράγματα τα δίνει η καθημερινότητα. Ναι. Είναι κυριολεξίες.
Okay. Αν έχεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι, αν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια από τα τραγούδια σου, ποιο θα έλεγες ότι είναι το αγαπημένο σου? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση.
Δύσκολο. Η μπαλάντα σίγουρα τώρα από το τελευταίο.
Η μπαλάντα είναι τέλεια.
Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Είναι πολύ συγκινητική. Εγώ δεν το άκουσα χθες πρώτη φορά, παραδόξω. Είχα ακούσει το δύσκολο. Είχα μείνει σε 2-3 κομμάτια. Χθες που έψαχνα για τις ερωτήσεις και για αυτά. Το άκουσα και συγκινήθηκα φουλ.
Μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Ναι. Ας πούμε ότι είναι αυτό.
Οκ, okay, το κρατάμε. Ίσως πιο δύσκολη ερώτηση. Να μας πεις τις αγαπημένες σου ταινίες και αγαπημένη μουσική σε ταινίες. Δηλαδή είναι δύο ερωτήσεις πρακτικά.
Οκ. Okay. Τι να σου πω, είναι πολλές οι αγαπημένες μου ταινίες. Το Οκτώμης του Φελίνη, ο Ταξιτζής του Σκορτσέζε, το Άνι Χόλ του Γκούντι Άλεν. Πολλές. Τώρα, ας πούμε, του 2024 ήδη το Poor Things και το The Holdovers μ' άρεσαν πάρα πολύ. Έχω ήδη δύο ταινίες που τις θεωρώ τρομερές. Μουσική τώρα. Καλύτερη μουσική που άκουσα από ποτέ.
Σε ταινία.
Μ' αρέσει πολύ το θέμα του πιάνου από το The Conversation, τη συνομιλία του Κόπολα. Μ' αρέσει μ' αρέσει πολύ η μουσική από την ταινία «Γυλιά του αρχιτέκτονα» του Greenaway. Είναι πολλές μουσικές που τις θυμάμαι από την εφηβεία, από ταινίες που μου άλλαξαν τη ζωή, ρε παιδί μου, με έκανα να θέλω να ακούσω soundtracks, να αγοράζω soundtracks, να... αλλά δεν είναι μια και δυο. Δηλαδή είναι τώρα εκατοντάδες, ας πούμε.
Καλά, ναι, εντάξει.
Μ' αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, το σινεμά. Δεν υπάρχει τέλος στην αγάπη μου γι' αυτό.
Πες να βλέπεις κάθε μέρα ταινίες, ωραία.
Κάθε μέρα τρεις ταινίες.
Οκ, εντάξει, τέλεια.
Σε διάφορες ώρες της ημέρας βάζω και σταματάω.
Βλέπεις όμως και πιο mainstream εισαγωγικά πράγματα. Δηλαδή, ξέρω, θα δεις και Star Wars, ας πούμε.
Ναι, βέβαια.
Οκ, τρελό.
Όλα αυτά. Και Marvel έχω δει άπειρα. Και μπορώ να σου πω. Δηλαδή, όλα τα. Δεν είναι ότι. Μπορώ να σου πω, είναι το αγαπημένο μου είδος σινεμά αυτό. Γιατί το θεωρώ αρκετά τηλεοπτικό. Θεωρώ, δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι είναι σαν να βλέπεις μια σειρά. Δεν είναι ακριβώς η ίδια χαρά του να δεις μια ταινία σαν το The Holdovers, σαν το Poor Things, που είναι, ρε παιδί μου, ένα μικρό σύμπαν από μόνο του, που διαρκεί 2 ώρες. Αυτό το έχω πολύ ψηλά μέσα μου, ρε παιδί μου. Αλλά είναι ορισμένες ταινίες, ξέρω εγώ, τι να σου πω... Και σε όλα αυτά τα σύμπαντα που μιλάμε, που είναι καταπληκτικές. Δηλαδή το Guardian of the Galaxy το πρώτο, ας πούμε, ή το Avengers το πρώτο, ή δεν ξέρω, ή πώς να σου πω. Είναι πάρα πολλά από αυτά τα... τώρα το τελευταίο Mission Impossible που είδα, μ' άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε. Πάρα πολλά franchises έχουν καταπληκτικές στιγμές, ας πούμε.
Οκ, τρελό. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μου πεις να τρέξεις έτσι λίγο σε κάποια συναυλία ή κάτι. Πάντα κλείνουμε με μια αστεία ιστορία κάποιου καλεσμένου. Κάτι που να έχει συμβεί κάτι περίεργο, σε κάποιο live, στα μαθητικά σου χρόνια. Κάτι που να θυμάσαι έτσι και να σου έχει μείνει ότι είχε τζέρτζελο, ας πούμε.
Εννοείς τα πρώτα, τα πρώτα live που έκανα.
Πρώτα, ναι, μπορεί να έχει γίνει κάτι σε ένα live, ξέρω, ένα καλή ώρα που έβρεχε αυτό που σου λέγα εγώ και ακυρώθηκε. Ναι. Ήρθε κάποιο, έπεσε. Ξέρεις, έχει κάποια αστεία ιστορία που να θυμάσαι από ένα live ή από κάτι.
Ναι, θυμάμαι ότι ας πούμε στην. Ένα από τα πιο μεγάλα μου live, που, το πρώτο μου έτσι πολύ μεγάλο live που είχε γίνει χαμός, είχα ανακοινώσει ότι θα παίξω στο Έθρο της Φιλοσοφικής το 98. Υπάρχει και βίντεο κλιπ το εκείνη δηλαδή.
Μπράβο, ναι.
Λοιπόν, πραγματικά είχαν έρθει φοιτητές από όλες τις σχολές και από όλα τα πανεπιστήμια. Είχε γεμίσει με χιλιάδες άτομα το Έθρο της Φιλοσοφικής και ήταν από πάνω μέχρι κάτω σε όλους τους ορόφους, ρε παιδί μου, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήμουνα εγώ 25 χρονών τότε, ρε παιδί μου, ήμουνα κάπως στη φοιτητική ηλικία κοντά και ήμουνα εγώ με τους συνομιλίκους μου, ρε παιδί μου, ήταν πάρα πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη τόσο μεγάλη συναυλία με τόσο πολύ κόσμο και είχα τρομερό άγχος και με το που πάω να βγω στη σκηνή πέφτω. Δηλαδή, ξέρεις, σκοντάφτω σε ένα μόνιτορ, δεν θυμάμαι τι.
Όχι.
Και ξεκινάει αυτό το πράγμα με μια τρομερή τούμπα, ρε παιδί μου. Και μετά έγινε η πιο ωραία μου συναυλία που θυμάμαι, ρε παιδί μου. Από τις πιο συγκινητικές και τις πιο ωραίες. Αλλά ξεκίνησε κανονικά με μια σούτα, στην οποία έπεσε γέλιο, εννοείται, και έπεσε και χειροκρότημα.
Άντε.
Σε αυτό το πράγμα το... που είναι γίνεσαι και ρεζίλια, αλλά σε συμπαθούν κιόλας λίγο περισσότερο γι' αυτό. Αυτό το πράγμα, ναι, το θυμάμαι πολύ έντονα.
Δεν υπάρχει σε βίντεο αυτό. Γιατί εφόσον υπάρχει, κάλυψε.
Η σούτα δεν ξέρω αν υπάρχει.
Ναι, πάντως, okay.
Η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, ένας ήρθε και μου έφερε όλη τη συναυλία αυτή που την είχε ηχογραφήσει.
Άντε.
Δεν ξέρω αν υπάρχει και η κινηματογράφησή της.
Ναι.
Θα έχει ενδιαφέρον να τη δούμε αυτή.
Ναι, ισχύει. Okay, φίβο με κάλυψες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όταν είχα πάει στη ζωή πρέκαλεσμένος, με είχε ρωτήσει ποιους δύο καλεσμένους θα θέλεις να φέρεις στο podcast σου. Αυτή ήταν η ερώτηση. Και μέσω και αυτού της ερώτησης έγινε και το κονέ. Και της είπα Φίβο Δελβουργιά και Αλκίνο Ιωαννίδη. Και το ένα από τα δύο έγινε. Οπότε τι που είναι καλύτερη μέρα της ζωής μου. Στο λέω από τώρα θα το θυμάμαι για πάντα.
Άντε, εύχομαι να έρθει και ο
Αλκίνος. Αν έρθει και ο Αλκίνος, σταματά το podcast. Το λέω από τώρα. Λοιπόν.
Και φιλιά στη ζωή πρέπει.
Εννοείται, θα τις δώσουμε. Να πούμε ότι ξανά σε βρίσκουμε στο Κύτταρο κάθε Σάββατο μέχρι.
Ναι, μέχρι όσο πάει.
Μέχρι όσο πάει. Οπότε είναι τα εισιτήρια από κάτω, ψαχτείτε να τον δείτε από κοντά το Φίβο. Περιμένουμε και την Ταράτσα. Ανυπομονώ και γι' αυτό. Αυτό ήταν το επεισόδιο, παιδιά. Ήμουν ο Σπήλιος και θα τα πούμε ή στο επόμενο επεισόδιο ή θα τα πούμε στους δρόμους. Καλή συνέχεια.